VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe amma jimaata tigalgala keessa saala ma folakka hangasa asadit meter bandi 19.25 Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqaba wixata fulbana 29 2018 fagoof dioda kanennu caqasa jirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesum mesitun kesan arran jallenne gamadate
kan oduu dubbisummaan namo daandii dhaggeeffatoota keenya akka mooltan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaa arra Faransaayitti jalqabanii jiru matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Mata duree kana kan ilaaleenis gara boodaatti gabaasa qabna dhaggeeffatoota keenya namticha Ameerikaa keessatti aangawoota olaanoo duraaniif boombii erguun shakkamee har'a mana murtii duratti dhiyaata jedhamee eegama. Gabaasa qabna namoota bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'an kan ilaaleen gabaasi nu dhaqqabee dhiyeessuuf deemna torbanitti ka dhiyaatu qophii ispoortiis ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Deggeraa cimaan Pirezidaant Tiraamp Siizaar Saayok jedhamu qarqabbii meeshaalee dhukaanii yoo xiqqaate 13 ta'an namoota Ameerikaa bebbeekamoo pirezidaanticha qeeqanitti erguu isaatiif arra yeroo duraatiin mana murtiitti dhiyaate himannaan irratti dhiyaachuuf jira. Gabaasaa Ken Bredmaayer jaalanneetu dhiyeessa.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaami Filooridaa duratti har'a akka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbeetti qabameerraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabameerraa wanni maxxanfame hundi pirezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguuge ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhuutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa har'aa kana booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyuyoorki jiruutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pirezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, ittaanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pirezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeff Sessions akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti ka beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Christopher Wray akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pirezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers arra mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዳወና ሳኒ አውሮፓ አረፈረንሳይ ትጀልቀበኒ ጅሩ ቦርብ የጀርመኒ ከሴነን ዮቶው መጋላ ፍራንክፈርት ከሰቲ አዋስ ኢትዮጵያ ወሊን ሰገንታ ቀበሜ ጅሩ ረቲ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍጠለቶን ኢትዮጵያ ብዮት አውሮፓ ደዳ ከሰጅራተን ከንረተር ገመንተውን ቤከሜ ጅራ አረ መጋላ ፓሪስ ከሰቲ ፕሬዚዳንቲ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ወሊን ቦሪሞ ቻንስለርቲ ጀርመኒ አንገላ መርከል ወጅን ወልጋኒ ከመሪያትን ተውኒስ በከመይ ጅራ ሁሩድ አቦደ በልናን ትሬቢና ከነን ወልቃይ ጠገደራ ቡቃኒ መጋላ ጎንደር በካ ቁበታ የሮፍከነ መከሰ ጅራን ቡቃቶኒ አከሞቱማን ፎርማታ ተተማ አትከነ ገረቄ ሳንት ሳንዴብሱ ጋፈታ ጅራን ገባሳ አስተር ምዝጋና ባህር ዳር ራይርገሜ ቱጁቤቱ ዲየስ
ለኮብስ ሳኒ ዲበለማ ኦል ረሄዱን ሳኒ ደርገጎተ ካታአን ቡቃቶኒ ኩን መጋላ ጎንደር ከሰ ከጅሩ መነነመዱ ፋቶ ኮከሰ ወልዲ በኒ ቁብሶሞ ቆጳይፍ ከሰ ጅሩ ኛታስ ጅራቶ ተናኖ ራከነርገተን ዮታው ሞቱማራ አንገዩና ደግርሲ አርገሜ ተኮዩን ጅሩ ጀዱ ሃታው መሌ ቡቃቶኒ ኩን ማርትኑ ከነሳን ጀዳን ቄ ከኘት ዴቢና ከጀዱ
ስሜ አስፋው ኩንፉ አሰመሮ በላይ ባላሉ የመጣውት ከወልቃይት ተገዴ
መቃንኮ አስፋው ኩንፈ ጀዳማ ከናን ዱፌ ወልቃይት ጠገዴ በከ አድራማት ጀዳሙራቲ ናኖ መስቀላ አስዱፍኔ አን በረታ ኩታ ሸነፋቲ ቃምኒ ዱንፋ ቢየከኛ ሰኔ ቆራቴ ኑትስ ቢየከኛ ተዴቢ ወርባና በርኖታፍ ሆጂዲሴ ኡመታ አስጅሩ ቱጅራ ጀዴ ሆገናን ቅንዴስቶ ተቡቋቶ ተከና ኦቦ ኢርሲ ቃደመ ያደ ደግርቶ ተከና ህርማታ ጆሌን ኩን ኤርገዱፈኒ አስ ረኮ ከሰጅሩ ደገርሰ ኡመታ ፈኖ ዲማቲን ውጩን ቆራፍ ከንከነ ፈካቱ ከነሙዳን ደገረማ ጅሩ ወቢን ቀበኒ ሞቱማ ፌደራላ ሰተው ናኖ ኢምብርማኔፍ ከነን ከነቆፋ ኡቱ ሂንተን ገሞጂ ከሰት ከንቀበመንስ ጅሩ ሞቱማ ልዩ ፖሊሲ ከንትግራይ አቺ ባሴ ዮካን ፖሊሲ ፌደራላ ዮካንሞ ከን ኢትሰብያ ገልቼ ወለቡማዳን ምርገሳ አከከኑፍ ተኡቀባ ጀዴ ዳይሬክተር ኦላናን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ናኖ አማራ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን ዋኤ ጨራ በቀጥቶ ተከና ማለከተ ይጋፈተመኒ
ጎንደር ከወልቃይት አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ።
ጎንደር ናኖ ወልቃይቲ ለሚወንቡ ቃንቱ ጅሩ አኩማ ሳንጀዳን ለሚወንኩን ዱመረት ናኖ ቀበኛ ኢትሆራታኒ ፊ ኡልፋታኒ ጅራታኒ ተከደቢያን ጎቹዳ ካና ጎቹፉሞ ገመሞቱማ ፌደራላፍ ናኖቲን ዲመሳ ገመተስ ገቢፍ ከራናጋቲን አከተው ማሪንጌ ጌፈማጅራ ኩኒስትፉፋ ገመናኖቲን ኦገኖኒ ገረናኖ ሰናት ኢመለኒ አተሚን ረኮንኩን ፍሮሞ ከደንደው ማሪያታኒ ሩጀዳን ገመብራን ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ናኖ ለገጣናት አራማን እምቦጭ ጀደሙ ሚዳ ደቀብሲ ሳጅሩ ዳወተኒሩ ሞቱማንስ ተርካምፊ ቆረና ረቱንዳይ ንፉዳታ ጀዳን ናኖ ለ አማራ መጋላለ አዳዳ ከሰትሞ ህሪሪ ሞርሚጌ ጌሰሜራ ካዮን ህሪረሰናስ ጋፊ እኝማ ኡመተ ወልቃይቲ ፍራያ ዴቢ ሃ አርገቱ ከንጀዱፍ ሃምባን ሴና ላልበላ ኩኑንስ ሃ አርገቱ ከጀዱትሬ
ገራ ወዳ ዱኛቴና ዴቢኑሞ አንጋውን ኢንዶኔዥያ ጠያሪ ላይን ኤር ጀደሙ መጋላ ጃካርታራ ኢመልቶ ተድበቶ ቆፍሰደተሚ ሰገሊፍ ወጀቶ ተሳፊያቴ አኩማ ደቂቃ ኩደ ሰዲ በለሌት ቢሻንከ ሰት ኩፌ ጨጨቡ ሳቲፊ በርባቻ አገማት ገገ ሰመን ከሉቡን አፈከን ጅር ተውን በከም ዱበተን ጅሩ ዳበኒ በርባቻ በራርሳ ወጀቶ ተሳ በተሉማ በከጠያሪ ቺት ኩፌ ጨጨበ ጀደመ ኦዶላ ጃቫራ ገመካባት ከምቦባ ሲወተው አገማት ጨጨባ ጠያሪቻፍ ሬፈነሞተ ሄዱራ ከነፈ ነመሉቡን አርጉ ከንንደንደይን ተው በክሲጅራ ጠያሪቺ አከሳቲ ኢንዶኔዥያቲ በሪበራ ከሳቲ ጃፍ ዲግደመረት ኩፌ ጨጨበ ጀደመ ጅራ ኦዱና ማፍቀምኑ ከኑ
ከነገፈታ ጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋና ሮሞቲ ደገፈቶተ ኬኛ ከነን ሰገንታ ኬኛ ከለቲ ኔሮደር ቡገመ ፌስቡክን ያደኑ በሬስተኒ ሰተው ሳምቦደ ከነን ያደኑ እርግታማራ ህርማና ከሰኒፍ ሄዱ ገለቶማ ጀና ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዳወና አውሮፓ ከሰት ገገሰና ረፈረንሳይ ከሰት ጀልቀበኒሩ ሮቢፍታኒ ሚሴንሶ ተሃዋሰ ኢትዮጵያ ወሊ መጋላ ፍራንክፈርት ከሰት ሰገንታ ቀቡ ጉያ ቦሪሞ ቻንስለሪ ጀርመኒ አንገላ መርከል ወሊን ዱበቱ ዶክተር አብይ አረሞ ፕሬዚዳንቲ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ወሊን አፌራ እርባታ ተራፊ ወልገይ ሆገኖኒ ብዮቴ አፍሪካ ኩዳቶኮ ገጌሰን ረት ዶክተር አብይ ሀሰዋ ጎድቡ ጀደሜገማ ጽዮን ግርማ ከገባ አስቴጅራ ቱጁቤ
ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዳወና ሳኔ አውሮፓ ሀር አብየ ፈረንሳይ ሳይ መጋላ ፓሪስ ጤገለን ጉያቦሪ ጀርመን በርሊን በበከቡቶኒ ቢዮተ አፍሪካ ኩረተኮረት ትርማተኒፍ ወልገ ኢንቨስትመንት አፍሪካ ትፉል ፈትረት ተርገሙን ሀሳ ደገስሱፍ ጅሩ ቻንስለር ቲ ጀርመኒ እንገላ መርከል ወሊንሌ መሪያቹፍ ጅራን እትደበሉዳን አቦቲ ቀበኛ ኢትዮጵያ ከሰት ተጀታ ጅራኒፍ ከሮሮ ሆጀቹ ቀበን ወሊንስ ወልአርገኒ መሪያቱ ጀዳኒ ካን ኤገንተው ቅንዴስቶኒ ቆጴሰና በክሰሰኒሩ ሮቢ ጀቹን ኦንኮሎሊስ ሰዶሚ ቶክ በረኩ መላማፍ ኩደ ሰደትሞ ስታዲየሚ መጋላ ፍራንክፈርት ተርገሙዳን ለሚወን ኢትዮጵያፍ ሂደደለተ ኢትዮጵያ ወሊን ወልአርጉፍ በለምኒ ቀበሜራ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ዳወና ከነከ ቅንዴስ ከሳ ቶኮ ዋጅረ ሚኒስትሪ ቻፍ ዱቢማ ካንታኖ በመለሰ ዓለም ቆጴን አውሮፓ ካን አሜሪካ ጣና ጀረን
ከሳምንታት በፊት ቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ በመምጣት ግንቡንና
ቶርበነን ሀንገቶ ኮድራ ከበጀሞ ሙምች ሚኒስቴራ ገራ አሜሪካ ካባት ኢመሉዳን እደደሃ ዲግኑ ርቅጭሃ ኢጃሩ ያደጀዱን ከጀልቀበሜ ሶቺ ወንለሚ ኢትዮጵያ ቱቱሬ ለሚወን ኢትዮጵያስ ጅበመና ጃለለ ወልሸኩመና ወልአማኑዳን ቢይ ዴቢቴ አከደንደመቱ ጎቹፍ ጫራ ወሊን ጀቹ ጫራ ወሊኒ ካምበኑ ቱሬ ቆጴ ጉዳ ለሚወን ኢትዮጵያ ግዱት ተኩማ ኡሜ ቱሬ ካነታን ሱዳን ወጎተ ሄዱፊ ቢየሳኒቲ ፈጋተኒ ቢየ ኦርማ ከሰከቱረን ሆገኖን ሲያሳ ኡቱ ወሊን አርግንቱረን አርቲስቶት ነሞተ በከሞን ገረብየሳኒቲ ዴቢ አኒሩ ቡቁናን ለማታሞ ተኩታኔ ሃካኑ ሄገሬ ከኝ ሃ ኢጃሩ ያደጀዱን ካን ጌጌፈሙ ዮተው ጉቱ አውሮፓ ራካን ወልትዱፈን ትልማማን ለሚወን ኢትዮጵያ ኩመዲግደማ ሃንገ ኩመዲግደሚሻኒ ታን ፍራንክፈርት ከሰት ወልገይ ጌጌሰሙረት ካን ህርማታን ዮተው ለሚወን በከገራ ጋራጅራን ከራ ሰባ ሂማሊያ አዳዳን ከለቲዳን ኦርዶፉ ጀደሜ ኤገማ ሰባ ሂማሊን ቢዮተ አውሮፓ አዳዳራ ዱፈኒሌ ከለቲዳን ሰገንታ ካን ተምሳሱፍ ጅሩ ጀራን ቆጲ ከነረት ጀርመን ከሰት ካን አርገመን ቢዮቲ አውሮፓ አዳዳራ ገረ ፍራንክፈርት ጥቀጀላ ከጅራን ተኡን ኢብሳሜራ ስዊድኒ ኖርዌይ ዴንማርክ ፊንላንድፍ አይስላንድን ካን በከቡአን ስዊድኒት አምባሳደር ኢትዮጵያ መርጋ በቃና ዋይ ቆጴ ሰና እና ኢብሰን ተኮታኔ ሃካኑ እገሬ ከኛ ኢጃር ቆጴ ጀዱረትርማጁፍ ለሚወን ኢትዮጵያ አውሮፓ ከሰጅራታን ፈዲ ጉዳ አርገምሲሱ ሳኒ ዱበታን
ጀርመን ድረስ ተጉዞ በአካል ይሳተፋሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መገናኘት ይፈልጋሉ
አመ ጀርመን ትዴመኒ ቃማን ረትርማቱ ሙምቸ ሚኒስቴር ቻወሊን ወለርጉ በርባዱ ሶቺ ፎጂውን በየሳኒ ከሳ ማለክ ከፈካቱ ከለቲዳን ሙምቸ ሚኒስቴር ቻወሊን ወለርገኒ ኢሳን ራደገው በርባዱ ቢዮ ተሻናን አን በከቡ ኢራ ኮሬን ወልትፈቱ ጅራ ኮሬ ካን አናቶገና ጋፊሌ ጅራን ወልትቀቤ ገራ በርሊን ተርገሜራ ጉያንሳ ጉያ ሆጂር ኦሌ ጀራኒ ኮመቹራን ከነፈ ነሞን ለኮብሲሳኒ ሄዱ ተው አርገሙ ፈዲ አርገምሲሰኒ ሩጀራን ቢየብሪቴን ከሰት ከነን አርገመሪ ሳከሱማ ሙሚቸ ሚኒስቴራ አብይ ወሊን ወለርጉፍ ቆጴ ጥሙራኒ ሩከጀራን ብሪቴን ጣምባሳደር ኢትዮጵያ ኃይለ ሚካኤል አበራቲ
እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ደሞ እንግሊዝ ሀገር ከ50 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ
አስብየ ብሪቴን ከሰ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍደደለተ ኢትዮጵያ ኩመሸንተማ ታንቱ ጅራታ ጀዳሜትል ማማማ ሙምች ሚኒስቴራ አቢ አፌራ ጀርመኒቲን ገረ ጀርመኒ ዱፉ ብየ ብሪቴን ከሰትስ አመደንዳ ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱን ገመስደቀኒ ኢሳን ወሊን አከወል አርገኒፍ ደደምቅ ሳቱሬ ነምኒ ባየን ፈዲርግ ሲሴራ ጣያ ኮንኮላታፍ ጌጅበ ከብሮዳን ገመስት ኢመሉዳን ኦንኮሎዲስ ሰዶሚቶክ ሙምች ሚኒስቴራ ወሊን አከወለርገን ኦዴፈኑ አዳዳ ከኑዳን ገርጋራ ጅራ ገመ ኢሳት ራዲዮፍ መርሰሪቲ ኬኛቲን ኦዴፈኑ ከናፊ ጅራ አስኑብራ ገረነሞ ተኩመሰዲ ገመስት ኢመሉ ጀኔትል ማምና ጋፊ ኬኛስ ወልትቀምነ ገረ ኮሬ ሁንዳይ ተርግኔ ጅራ ነሞንስ ቃማን አርገመኒ ያደሳኒ ከለቲን ኢየሱስ ጨራ ጋሪ ደጀኔ ሶሶ አጅራ ጅራን ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማ አላ ኦቦ መለስ ዓለም ቆጴ ከናፍ አውሮፓት ካን አርገመን ለሚወን ኢትዮጵያ ኢበለማ ኦልታ አንቱ ቅንዴ ሱዳፍ ኢዮፊትን ረትርማቹ ሳኒ በክሰሰን
Dhaggeeffattoota keenya namoota har'a Dr. Abiy Ahmadiin simannaa godhaniif Paaris keessatti jechuu kooti. Namoota san gidduurraa tokko keessummaa daandii bilbilaarraa qaba. Mee keessummaan koo maqaa keessan dubbadha.
Maqaan koo Tokkichoo Mootiin jedhama.
Bo Tokkichoo, yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Simannaan har'aa attam ture?
Simannaan har'aa baay'ee gaarii ture. Akkuma gaaritti simanne jaalanne.
Haalli qilleensaa attam?
Qilleensi isaas yeroon isaan dhufanis ganama ture. Sa'aatii 11 naannoo sa'a 11 irratti dhufanii qorra. Haa ta'u garuu haaluma gaariidhaan simanne. Namoota muraasa ture. Namoonni achitti isaa simachuuf carraa argatanii. Anis akka carraa ta'ee carraan sun naga'ee isaan simachuu danda'eera.
Waan waliin dubbattan qabdu?
Wanta waliin dubbanne hin qabnu. Isaanis kan isaaniin affeeree dhufe mootummaa Faransaayii. Daareekti mootummaa Faransaayii nama akkuma simannaatti simanne malee haasa'aa isaanii waliin goone hin qabnu. Haasofni hin godhama jedhame Firaankfurt irratti asitti haasa'aa goone hin qabnu simannaadhaan achi.
Aangawoonni Itoophiyaa Dr. Abiy wajjin dhufan eenyu fa'i?
Egaa maqaa isaaniillee tokko tokkoon ibsuu wallaaluu. Isaan keessaa Dr. Warqineen faa jiru. Diishee maqaa isaaniillee hin beeku. Baay'eetu jiru. Maqaa isaanii tokko tokkoon ibsuun xiqqoo natti ulfaachuu danda'a jaalli.
Dirree xayyaaraarraa ega ba'anii booda garamitti deeman?
Karaa masaraa mootummaa biyyaa Shanzalizee bakka jedhamu achi deeman.
Jechuun pirezidaantii biyyaa wajjin dubbachuuf?
Egaa sana keessa isaan beeku garuu waluma qabataniitu wanti isaanii qophaa'e jira. Makiinaan isaanii qophaa'e fuudheetti garasiin deeme.
Sabaayimaan biyya isaanii waa'ee wal arguu isaanii waan dubbatan qabu?
Hin beeku jaalanne.
Jechuun televizhinii waan argitan hin qabdani?
Isarratti akka sagantaa garaagaraa irratti waliin dubbataniiru sabaayimoonni TV'n biyya kana. Akka isaan dhufanii fi mootummaa isaaniitti waliin wal arganii akka isaaniis dubbatameera.
Imaltuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmad Paaris keessatti gaggeessan yoom xumurama?
Egaa har'a seenanii guyyaa boru maleeftaan karaa Firaankfurt deemu. Sana uummata waliin wal ga'u miti. Daareektii mootummoota waliin waan ta'eef sana bal'inaan keessa waan beeku hin qabu jaalli.
Obbo Tokkichoo Mootii, deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadhu horii buletis galatoomi jaallatu.
Ooyyee. Amma galgala keessaa sa'a 2:47 ta'eera. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbe 1:49 wallee har'aatti ceena. amal malabata heddu galate fanna copy sporti kilabon kubba mila dunya gurguddon dorgommitti kajira yota u akkamale wal mohachutti jiranille athleticsin maratoni enyu rekordi hara arkaqaba soradies
Barcelona Real Madrid shanif tokkon babtol fatte Celta Vigo namo EBR afurif duwan dukotolchit klabot kubba mila Spanish itkal walqa qari saol English Premier League ke sa klabini Leicester City bowtijirt abbasani jabato kan ammo klabi tanna yayyabetti namo bitatetti tuyuran lubudare balatu yuraten dalaf diran rekordi maratoni kilometri oraka ukan ammo kilometri diddami tokko foi atletota Kenya ti rekordi harar kakab Ethiopian Marathoni Kale Valencia Spanit Waldor Gomanuratti Lammeso Tat Babarotolian Sora Alaketi Mata Sportit Abba Fitgafa Taman Klabi Kubba Mila Leicester City Guyad Engaddat Uyuri Lafan Dailu Budabe Leicester City in Klabi English Premier League Kesa Champion Abarkum Lama Kudani Shaniti Kudani Jihati Namikunini Vachi Sravigatiti Lalota Nama Thailanditi Namganna Jatami Tokot Dures Billionaire Bekama Tuyuri sakunini guyad engadda stadiumi klabi isabratti lafandae namiach kees jiru shananu yalubudab warri klabi tanijala tu stadiumi londonitti wadiyatubratti stadiuma Leicester City sunidiyatubratti achitti ayetin darara lafnaqeefi boofitti jira wantu yurkana lafandae qorachutti jiran namikunini dures hakkamale bekamati ori billion heddu qaba garana solle jiran hiddes guddo qarqara doolariin inni lafa doolarii miliyoon tokkollee dhiyoo taana dhaabi inni qarqaaru akkumataan qarqaaranii jedhe kenneef dhaabi isa doolara biliyoon 3 fi miliyoon 8 qaba. Kilabii tanallee ganna 8 duratti doolara miliyoon 39 bitate. Lamkaan ammoo kilaboota kubbaa miilaa ingilish piriimiyer leelleen dorgommiitti jiran liiverpuulitti qabxii 26 dur jira. Cheelsii 24 ittaana leeser sitiin abbaan irraa lubbuu dhabtuun 18 jirti. Ardaa tootenhaamii fi maanchester siitiitti waliin taphata. Kilabiin 20 taphata walumattuu iyyuu gara 10 keessatti jechuu walumirra marsaniitiin 3 taphatanii ingilish piriimiyer liig kilabii kubbaa miilaa addunyaa gugurdoo keessa tokko. Kilabiin kubbaa miilaa Faransaay Paris Saint Germain kilabii duruu maqaa mataan wal qabdeetiin beekamte Marseille goolii 2 galchiteetiin ofi duwwaa galchite. Goolii qaraa Kiilaan Mbaappeetti akkuma jijjiiranii seeneen daqiiqaa 65 irratti keessa buufate. Goolii lammeessoo ammoo Julian Daxteritti sa'aatii 8 irratti keessa buusee 2 duwwaan galchan. Isiin harkuma irratti galte. Mbaappeen kun gurbaagan 19 lammii Faransaayitii fi Kaameruuniiti. Nama tapha kubbaa miilaatiin guddoo faarsan adoo ardu gurgurani yeroo miliyoona 100,000 miliyoon 60 baasa. Horii beeka daa'imallee. Kilabii isaa PSG'n kilabii kubbaa miilaa Faransaay liigii 1 keessa jirti qabxii 33 dur jirti. Marsilleen isiin kalee moottuun qabxii 19 shaneessoo jirti. Barseloonaalleen kilabii mataa wal qabdi Riyaal Maadrid 5-1 irra galchite. Luis Suwaareezitti dhimmiirres isuma goolii 3 galfateeyyu. Filippee fi Arweerootti goolii 1-1 irra bubuusanii fi achumaan 5-1 taatee jechuudha. Akkuma kanaan Baarsaan laaliigaa keessa qabxii 21 dur jirti. Alveesii 20 ittaana Riyaal Maadrid qabxii 14 sagaleessoo jirti. Kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Serie A'lleen dorgommiitti jiran Kiristiyaanoo Roonaaldoo tapha kilabiin isaa Juuventus guyyaa dheengaddaa Impoolii waliin 2-1 mooteen goolii 2 galfatinilleen. Akkuma kanaan Juuventus Serie A keessa qabxii 28 dur jirti. Naapooliin lammeessoo jirti. Impooliin isiin mootituun ammoo qabxii 6 qabdi. Sadarkaa 16 jirti jechuudha. Gamdhibiin ammoo kilabuma La Liga keessa Seltaa Viigoon tapha kalee irraallee Xeebeer 4-1 duwwaan garafte. Tan keessa Igoo Aseppoo goolii 3 galfatee Biyeer Maandeez ammoo goolii 1 irra buuseef. Dorgommii Pireemiyer Liigii Itoophiyaa leettum jiranii magaalaa Hawaasaatti qabxii 3 dur jira. Maqaleen qabxii 3 ittaanti Jimmaa Abbaa Jifaariif Buna Sidaamaatiif Bunii Itoophiyaa leen qabxii 3 walqixxee qabanii kilabii Pireemiyer Liigii Itoophiyaa 16 jira. Tan keessa ta'a Oromiyaa Abbaa Jifaarii fi Jimmaa Abbaa Jifaariitii fi bulchiinsi magaalaa Adaamaan dorgommii jalqabaa tanaan ammatti qabxii hin qabdu. Jimmaa Abbaa Jifaar ammoo akka dansaa jirti. Atileetiin keenya Abrahaam Kiptuum maraatoonii kalee Valeenshiyaa Ispeeniitti dorgoman irratti rekoordii haaraa argate. Kiloomeetirii 23 daqiiqaa 58 fi sekoondii 18 tobbaafate. Ganna 8 duraa kiloomeetirii tana namni akkanitti dhiyaateetiin moo'e atileetii Eertiraa Zersennaay Taaddeseeti rekoordii tana arguuba keenyaa kanatti irra fudhate. Jamaal Yemer atileetii Eertiraa atileetii Itoophiyaatti lammeessoo ta'e Kiptuum kunin ammoo nama dorgommii akkanaallee beekamuun illee atileetiin keenyaatti sadeessoo ta'e akkanaa walirraa fuudhaa galanii jechuudha. Atileetiin Itoophiyaa kadhibiin ammoo Adaabii Haayiliitti sadeessoo ta'e. Keenyaa maratoonii kiiloomeetirii 23 tanaan dhiiraaf dhalaalleen arkumufitti gurrattee harka qabdi. Oduun ispoortii tattanuman soraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Deeggaraa cimaan pirezidaant Tiraamp Siizaar Saayok qarqabbii meeshaalee dhukaanii yoo xiqqaate 13 namoota Ameerikaa bebbeekamoo pirezidaanticha qeeqanitti erguu isaatiif arra yeroo duraatiin mana murtiitti dhiyaate mannaan irratti dhiyaatee jira. Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pitsberg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa ta'eefi jira. Hoogganoonni amantiif kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pitsberg keessatti geggeessame irratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa bane kun har'a mana murtiitti dhiyaata jedhame jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa afaan oromoo kanumaan xumurraa sagantaa afaan amaaraatti itti fufa gama keenyaan nagaatti bula'a.